Jumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RTM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur pada Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam siaran ini. Dan apa yang kami akan bicarakan, kami doakan mudah-mudahan menjadi berkat bagi kalian semua. Dan kalau kalian mempunyai beban-beban, pergumulan, silakan untuk kontak kami melalui pelayanan hotline kami 794-3829 di Jakarta, 794-3829. Bahkan dari Sekolah Teologi Reform Injili juga menyediakan berbagai macam program. Jika Anda ingin menjadi hamba Tuhan, bisa mengambil STH, bisa mengambil MTIF, bisa mengambil MA, bahkan untuk kaum awam yang mau melengkapi dirinya, tapi tidak selalu menjadi hamba Tuhan, untuk bisa memimpin, mengerti kebenaran firman Tuhan lebih jelas. Bahkan kalau Anda ingin menjadi penolong bagi orang-orang yang sedang bergumul dan kesusahan dan ingin mengambil suatu program profesional counseling, nah, silakan Anda menghubungi kami. Nah, sujian masuk akan ada pada bulan Januari, pada bulan Mei, dan bulan Juli. Nah, kiranya Anda bisa mengontak kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Nah, kita sedang melanjutkan pembicaraan dengan topik mengenai kebutuhan-kebutuhan primer dan pemenuhannya. Nah, pertanyaan selalu muncul, apakah manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan primernya? Nah, kita sudah bicarakan yang lalu dalam kaitan dengan masalah-masalah seks, dan sekarang ini kali ini akan melanjutkan lagi oleh karena masih belum selesai. Jadi kebutuhan-kebutuhan seksual termasuk kebutuhan primer dan termasuk kebutuhan yang paling dasarnya, yaitu kebutuhan fisikal. Jadi Abraham Maslow membagi berbagai macam kebutuhan sesuai dengan level kemakanan orang yang seringkali dinamakan hierarchical need, kebutuhan secara bertahap. Dan kebutuhan yang paling dasarnya itu kebutuhan fisikal. Nah, kebutuhan fisikal itu menyangkut berbagai macam kebutuhan primer, kebutuhan akan materi, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan makanan, termasuk juga kebutuhan seksual. Dan kita akan melanjutkan ini dengan bagian yang kedua. Silakan Bu Esther, kepada hal-hal yang ingin dibagikan.
Ya Pak, minggu yang lalu kan kita sudah bicara begitu ya, sebetulnya dengan masalah hak, masalah tuntutan daripada pasangan yang sebagai makhluk rohani, bagaimana caranya kita itu bisa mencoba untuk mengontrol. Dan yang kedua ini saya ingin sekali menanyakan Pak, kan sebetulnya hubungan seksual itu kan lahir daripada cinta kasih. Kalau Tuhan itu sudah mempersatukan suami dan istri, itu kan sebetulnya kita boleh mencicipi akan cinta kasih daripada Tuhan itu. Seperti yang Tuhan sendiri katakan, bahwa keduanya itu akan menjadi satu daging, begitu ya. Jadi pertemuan antara kedua hati dan kedua batin ini, itu kan sebetulnya mempunyai makna yang lebih dalam daripada sekedar pemuasan fisik, begitu. Bagaimana itu Pak? Padahal kenyataannya kan tidak semua pasangan itu mengalami akan hal ini.
Ya. Jadi ini suatu masalah cukup kompleks ini. Boleh karena sebenarnya kebutuhan manusia untuk bersekutu, kebutuhan manusia untuk mempunyai sesuatu perasaan, mencintai dan dicintai, itu sebenarnya suatu kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan fisik. Jadi itu ada di dalam level yang Maslow sebutkan, itu level love and belongingness. Jadi pada level love and belongingness itu seharusnya manusia itu melihat pasangannya sebagai manusia yang utuh. Manusianya, jadi bukan apa yang dia bisa beri. Gitu, manusianya. sehingga bukan oleh karena dia tubuhnya seksi untuk saya mendapat pelampiasan kebutuhan seksnya, tapi manusianya. Nah ini berbeda. Sehingga untuk kebutuhan seperti itu kebutuhan yang lebih tinggi.
Jadi
karena pada orang-orang yang sebetulnya cukup matang, mereka itu seperti ingin mendekatkan dirinya, karena bukan oleh karena masalah seksual, tapi ingin untuk membangun intimasi, bisa ngomong-ngomong, sharing, sehingga ada keinginan untuk dekat, keinginan untuk mengenal dan dikenal, keinginan untuk menerima dan diterima, keinginan untuk bersekutu. Nah, itulah sebetulnya merupakan suatu kebutuhan yang lebih tinggi dari kebutuhan fisikal. Nah, sekarang, kalau manusia tersebut, individu tersebut, sebetulnya level kematangannya di bawah, di mana dia kematangan semata-mata fisikal, memang seringkali dia itu tidak bisa melihat akan pasangannya sebagai individu yang utuh. Sehingga di sana terjadi suatu gap. Akhirnya terpisahlah. Seharusnya oleh karena cinta kasih, kemudian mereka adanya hubungan seks. Tapi sekarang tidak. Di luar cinta kasih, di luar akan kebutuhan-kebutuhan yang personal sifatnya, itu seks semata-mata untuk pelampiasan nafsu. Nah itu lagi individu-individu dengan level kematangan yang di bawah. Jadi ini sebetulnya dua level yang berbeda sebenarnya.
Jadi kalau begitu Pak, sekarang kita sedikit lebih clear begitu ya, sedikit lebih jelas, yaitu bagi orang-orang yang yang kebutuhan itu masih kebutuhan seksual, tetapi pada saat yang masih di bawah kebutuhan fisik, tetapi pada saat yang sama itu juga mendambakan suatu hubungan yang bisa dinikmati. Yaitu misalnya dicintai, mencintai, sehingga mereka itu lalu kemudian merasa bahwa affair itu seringkali kan lebih manis begitu. Oleh karena hubungan di sana itu seolah-olah mereka sudah masuk di dalam level yang ketiga. Begitu.
Tidak selalu begitu. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang yang berselingkuh ya, yang kemudian menginginkan pria ketiga, entah itu namanya pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain, sebetulnya itu digerakkan oleh insting seks. Yang sebetulnya seperti saya tadi minggu yang lalu katakan, itu insting itu selalu kalau objeknya sama, itu berarti dan kebosanan. Nah kita mesti waspada itu, gitu loh. Sehingga sebetulnya itu tidak selalu oleh karena dia membutuhkan untuk mencintai dan dicintai. Memang ada kemungkinan bahwa orang-orang berselingkuh oleh karena dambaannya untuk mencintai dan dicintai ternyata tidak terpenuhi dengan pasangannya. Barangkali pasangannya jahat, barangkali pasangannya itu sinis, barangkali pasangannya seringkali melukai perasaan, gitu loh. Pasangannya juga tidak peduli bagaimana itu melayani dia, memberi kebutuhan cintanya, seringkali seperti itu. Sehingga ada orang-orang yang memang menikah itu sengsara, menikah itu merasa tertekan sekali. Sehingga ada kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, dan ternyata ditemukan dalam wanita lain. Itu ada. Tetapi tidak selalu begitu.
Tidak selalu begitu ya.
Biasanya itu hanya dipakai sebagai suatu alasan untuk kebutuhan pemenuhan insting seksual yang sebenarnya ingin berubah-ubah. Karena begitu nanti dengan perempuan yang kedua ini, misalnya saja, sudah betul-betul hidup bersama, baru tahu ya.
Kebosanan
itu juga ada. Ternyata itu di sana, dia akan sampai kepada kebosanan lagi, apalagi kalau wanita tadi itu juga seringkali melukai dirinya dan sebagainya.
Jadi kalau begitu Pak, saya melihat di sini jadi agak sedikit kompleks begitu ya, oleh karena kalau tadi Bapak mengatakan bahwa seks itu atau laki-laki yang mempunyai affair atau orang yang mempunyai affair begitu ya, itu seringkali cuma merupakan suatu pemenuhan daripada instingnya saja. Jadi berarti mereka itu kan cuma mengkaitkan seks itu atau rangsangan seksual itu kan hanya dengan passion, dengan nafsunya saja, tetapi tidak dengan cinta kasih begitu.
Iya, sebetulnya sih sebagian besar dari orang
ya, seperti
saya,
itu begitu.
Saya tidak mengatakan 100%, seperti yang tadi saya katakan, ada yang memang murni sekali dia mendapatkan cinta, gitu loh. sehingga menemukan dalam perempuan yang kedua ini ternyata kebutuhan cinta itu dipenuhi. Barangkali dia lebih lembut, barangkali dia lebih sabar, barangkali dia lebih keibuan, barangkali dia lebih rela melayani, barangkali dia lebih suka mendengar, barangkali suka menyanjung dan memuji. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu yang tadinya tidak pernah terpenuhi dengan istrinya, terpenuhi dengan orang ini. Ada kemungkinan begitu. Tetapi biasanya laki-laki atau perempuan bahkan, tapi lebih banyak laki-lakinya, itu oleh karena kebutuhan seks itu asli sebenarnya. Yang ingin sekali untuk mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman dalam objek yang baru. Nah, sehingga kebutuhan ini adalah kebutuhan yang primitif sebenarnya. Oleh karena kebutuhan dasaria dari manusia yang sebetulnya sama dengan kebutuhan fisikal semata-mata.
Jadi berarti kan tidak cocok begitu ya Pak ya dengan cara kerja rasional yang seharusnya dimiliki oleh banyak pria begitu. Oleh karena ini kayaknya kalau saya mendengar apa yang tadi Bapak katakan, ini kayaknya cuma merupakan suatu reaksi impulsif yang Bapak sendiri katakan sebagai suatu kebutuhan primitif daripada seseorang. Keinginan yang harus dipuaskan pada saat itu. Ini kan berarti kemungkinan besar objek itu kan tidak perempuan manapun itu tidak menjadi masalah begitu. Dia bisa melakukan itu misalnya saja minta maaf dengan pembantu rumah tangga, dengan pelacur, begitu, dengan siapa Pak, dengan siapapun juga begitu loh. Tetapi yang saya ingin kita itu mencoba untuk memahami itu kan yang sekarang ini terjadi itu oleh karena ya memang perubahan sosial itu kan sudah sangat besar begitu ya, bahwa banyak eksekutif muda begitu ya, banyak wanita muda yang juga masuk di dalam lapangan kerja, mereka itu kan lebih intim dibandingkan dengan pasangan-pasangan mereka masing-masing begitu.
Maksudnya intim dengan siapa?
Intim dengan rekan kerja, intim dengan bawahan, intim dengan atasan begitu ya, yang sama-sama sehingga akibatnya kan seolah-olah begitu ya bahwa cinta kasih yang mereka jalin begitu kan tidak bisa dihindarkan kayaknya itu begitu, sehingga menjadi satu suatu garis yang tipis sebetulnya antara keintiman, antara cinta kasih yang sudah terjalin dengan satu step lagi memasuki hubungan seksual begitu kan, itu sudah garis yang
sulit dihindari oleh karena memang sistem dalam hidup ini itu mempertemukan banyak sekali individu dengan individu yang lain di dalam konteks yang sebetulnya jauh lebih menyenangkan ya. Konteks kerja, konteks bersama-sama dengan banyak orang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia juga banggakan, senangi, sehingga waktu rileks makan siang sama-sama dan sebagainya.
Bisa berdiskusi.
Dan ketemunya kan selalu barangkali rolekan ke kantor, pakaiannya juga rapi, rambutnya juga bagus, baunya juga wangi, dan juga dia rolekan orang lain, bukan istrinya, bukan suaminya. Selalu ngomong bahkan di muka umum, dan itu ngomong kan selalu yang dipakai kata-kata yang bagus, yang sopan, yang menyenangkan, yang semakin muncul itu, yang secara personal sebetulnya itu memberikan perhatian khusus. Sehingga sebetulnya hal tersebut seperti ini memang merupakan realita yang tidak terhindarkan. Kalau seperti halnya dengan munculnya banyak sekali warung-warung makan yang enak, yang murah di mana-mana, pun sebagai satu realita tidak terhindari sebagai saingan berat bagi makanan daripada rumah. Gitu. Nah, itu sebagai suatu realita yang seharusnya kita itu sekarang melihatnya itu di dalam soal, di dalam kemampuan manusia beradaptasi.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya yang mungkin kalau saya boleh simpulkan begitu, yang Bapak katakan bahwa sekarang ini peluangnya itu kan banyak sekali begitu.
Sangat banyak.
Dan sehingga godaan untuk seseorang itu jatuh di dalam dosa, itu kan juga lalu kemudian menjadi besar. Apapun alasannya, entah di rumah itu dia merasa tidak mendapatkan, atau peluang yang tidak bisa di lewatkan begitu saja. Ataupun mereka mendapatkan teman berbicara, teman berdiskusi, teman bertukar pikiran itu dengan sangat baik. Atau yang seringkali kita sebutkan sebagai intimasi intelektual. Gitu, yang tidak bisa didapatkan di rumah. Begitu. Bagaimana itu, Pak?
Ya, memang realitanya seperti itu sih. Maka itu yang menjadi sebetulnya, tadi saya katakan, kemampuan beradaptasi baik dari suami tersebut maupun dari istrinya di rumah. Oleh karena adaptasi itu artinya, itu memainkan suatu peran yang fit. Sehingga peran yang cocok dengan dirinya sesuai dengan perubahan paradigmanya. Jadi kalau ternyata dia ada di dalam kantor, seharusnya dia sadar sungguh sih. Bahwa dia seharusnya memainkan suatu peran yang fit, bahwa dia tetap seorang pria yang sudah mempunyai istri dan anak. Sehingga dia tidak menjalin suatu emotional involvement, gitu, keterlibatan emosi dengan individu yang lain. Jadi kerjasama itu baik, tapi tidak menjalin itu, sehingga menghindarkan keakraban yang sifatnya pribadi.
Tapi bagaimana hal itu tuh bisa bisa dihindari, Pak? Kalau misalnya saja ketegangan di dalam hubungan dengan istri selalu muncul, almost every day, hampir setiap hari. Karena perbedaan, perbedaan kepribadian, perbedaan di dalam mendidik anak, begitu. Pada saat yang sama, karir daripada suami terus-menerus menanjak. Dan dia mengharuskan dia berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak kolega, dengan banyak kesempatan-kesempatan yang baru. Ini kan kayaknya memang dosa itu sudah mengintip di depan pintu, begitu, Pak? Setiap
itu
kali
yang dikatakan bahwa kemampuan adaptasi itu sebetulnya menyangkut masalah self-awareness tadi. Bahwa kondisinya saya rapuh sekali. Kondisinya saya lapar sekali dengan perhatian. Kondisinya saya keharusan dengan pujian. Nah, ini kita mesti waspada. Sehingga seharusnya bagi pasangan-pasangan yang tanda petik bermasalah tadi, ngomong komunikasi dengan istrinya itu sudah sulit sekali. Nah, seharusnya mereka datang mencari konseling.
Iya, sehingga konsumen, tidak
terlalu larut, ya. Lalu membuka diri kepada kesumahan. Tapi dia yang mulai si istri tersebut seharusnya sudah beradaptasi lagi. Suaminya itu membutuhkan seorang istri yang selalu fresh. Ya. Suaminya membutuhkan istri yang sebetulnya available. Suaminya membutuhkan istri yang bisa melihat teman bicara. Itu adalah syarat minimal bagi suami istri. Jadi kalau seorang wanita mau menikah, tetapi dia ternyata maunya terus dengan babynya dan tidak peduli dengan suaminya, atau maunya dia hanya di dapur masak dan tidak peduli itu hubungan pribadi, ya itu berarti dia tidak cukup siap untuk menjadi istri. Sebetulnya dia itu masih hidup di dalam jalan-jalan cara hidup yang sebetulnya itu tidak dewasa. Oleh karena tidak mampu beradaptasi dengan kondisinya yang baru.
Tapi sebetulnya, Pak, kalau dilihat dari kedua sisi begitu, itu dengan misalnya ya pernikahan yang masih muda begitu dengan lahirnya seorang bayi begitu, itu kan sebetulnya juga dia membutuhkan, istri juga membutuhkan sebetulnya cinta kasih, perhatian yang ekstra lebih. Oleh karena apa? Sekarang di dalam peran yang baru itu kan memang tidak mudah begitu loh, Pak. Sehingga kita tidak bisa lalu kemudian
sekali lagi, adaptasi itu sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang kepribadiannya cukup dewasa. Nah, berarti orang yang tidak bisa kepribadian cukup dewasa, dia bisa mengatur waktu. Tidak berarti lalu menjadi full-timer babysitter. Kan tidak benar. Orang-orang yang melihat itu banyak sekali istri-istri muda ini lalu sih yang malam pagi datang meskipun ada babysitter, terus-menerus di rumah ya sebentar-sebentar seorang gendong main-main sama bayinya. Padahal bayi tidak membutuhkan untuk dihidupkan diperlukan seperti itu dari mohon sedih. Sebenarnya tidak. Nah ini yang kelirunya di sana. Sehingga seolah-olah, oleh karena saya punya baby ya saya di rumah ya terus punya baby. Loh itu apa maksudnya? Sehingga dia lupa bahwa dia adalah istri, dia adalah ibu rumah tangga, dia barangkali itu juga masih mempunyai tanggung jawab dan rumah yang keponakan-keponakan dan sebagainya, bahkan dia mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Dan itu ya sebetulnya kematangan pribadi orang itu memberikan kepadanya kemampuan beradaptasi. dan tidak lalu terjebak dan larut di dalam satu warna saja. Jadi secara rasional yang dikasih oleh Tuhan. Barangkali Anda juga merasa karena ada kebutuhan-kebutuhan primer. Seperti misalnya banyak istri-istri muda yang punya baby. Rasanya kebutuhannya cuma satu, yaitu saya ingin terus-menerus menikmati hubungan dengan anak saya baby ini. Nah, apakah hal seperti itu harus terpenuhi? Kenapa tidak? Justru kita hidup itu makin lama makin tahu bahwa hidup ini ternyata pada jenjang-jenjang kematangan membutuhkan adaptasi. Dan adaptasi tersebut terus-menerus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan paradigmanya. Jadi jika Anda mengalami kesulitan, silakan hubungilah agar kami-kami di sini dengan pelayanan hotline 794-38-29 di Jakarta. Tuhan memberkati Anda.